Līdzšinējo Rumānijas valdību izveidoja sociāldemokrāti, kas valsts politikā dominēja 3 gadu desmitus. Tomēr šī valdība tika kritizēta par pretrunīgām tiesu sistēmas reformām un nespēju apkarot korupciju. Tas izsauca masu protestus un valdība krita oktobra sākumā, parlamenta deputātiem nobalsojot par neusticības izteikšanu premjerministres Viorikas Dēnčiles kabinetam. Prezidents Klauss Johannis jaunās valdības veidošanu uzticēja Nacionālliberālās partijas līderim Ludovikam Orbānam, un pirmdien 56 gadus vecais politiķis ieguva parlamenta atbalstu. No 465 parlamenta locekļiem par Nacionālliberālās partijas līdera veidoto mazākumu valdību balsoja 240 deputāti. Paredzams, ka viens no grūtākajiem jaunās valdības uzdevumiem būs nākamā gada budžeta sastādīšana. Šo uzdevumu apgrūtina valsts izdevumu straujais pieaugums pēdējo mēnešu laikā, kad sociāldemokrātiskā partija centās visiem spēkiem noturēties pie varas. Jaunā valdība apstiprināta nepilnu nedēļu pirms svētdien gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, kurās uz otru pilnvaru termiņu kandidē pašreizējais valsts galva Johannis, kas pats savulaik bijis Nacionālliberālās partijas līderis. Kā sociāldemokrātu kandidāta vēlēšanās startē līdzšinējā premjerministre Dēnčile, taču viņas izredzes tiek vērtētas kā vājas. Kārtējās parlamenta vēlēšanas Rumānijā paredzētas pēc gada, taču nav izslēgts, ka jau pavasarī tiks izsludinātas pirms termiņa vēlēšanas. Politiskā krīze Rumānijā kavēja kandidāta nosaukšanu Eiropas Savienības komisāra amatam. Tagad Orbānam, kas politikā darbojas 20 gadus un savulaik ieņēmis transporta ministra amatu, jānosauc jauns kandidāts. Tas tādēļ, ka iepriekšējo kandidātu vecās valdības izvirzīto Rovanu Plumbu noraidījuši Eiropas parlamenta deputāti. Premjere izvirzīja divus citus kandidātus, taču tiem nebija atbalsta. Pirms parlamenta balsojuma Orbāns kritizēja bijušās premjeras rīcību, norādot, ka viņa kandidatūru izvirzīšanā bijusi spītīga. Tagad, kā iespējamie kandidāti Briselē, tiek minēti divi Eiropas parlamenta deputāti – Zigfrīds Murašants un Adina Joana Valeana. 38 gadus vecais Murašants ir Eiropas parlamenta deputāts kopš 2014. Gada un ir Eiropas Tautas partijas grupas priekšsēdētāja vietnieks Eiropas parlamentā. Viņš ir bijušais Tautas kustības partijas biedrs, kuru vada eksprezidents Trajans Basescu. Savukārt 51 gadu vecā Valeana ir Eiropas parlamenta deputāte kopš Rumānijas pievienošanās blokam 2007. Gadā un tagad vada Rūpniecības, Pētniecības un enerģētikas komiteju. Viņa pagaidām izvairījusi atbildēt, vai kāds viņu komisāra amatam ir uzrunājis. Taču Valeana neslēpa, ka labprāt strādātu amatā, kas viņai dotu iespēju izstrādāt bloka tiesību aktus. Nākamā Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena, kas vēlas uzsākt darbu jau 1. Decembrī, aicinājusi Bukaresti jauno kandidātu nosaukt bez vilcināšanās. Rihards Plūme, Latvijas radio.